Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Magandang umaga na naman sa inyo mga kaibigan. Martes na naman at dahil Martes, meron po tayong Pinoy Trivia Tuesdays. Para sa mga dagdag kaalaman natin ngayong umaga, pag-uusapan po natin immigration, remittances at problema sa pera na isa sa ating mga pinakakilalang Pilipino. Atin ang simulan ng ating pinakaunang trivia. Nagkaroon ng malawakang immigration sa Pilipinas noong 20th century pagkatapos ng Spanish-American War. Dahil sa gerang ito, naging parte po ang Pilipinas ng US territories. Pagkatapos nun ay maraming mga Pilipino nag-immigrate sa mga Pacific Islands na kontrolado ng US, tulad na lamang ng Hawaii. Noong 1906 hanggang 1934, merong mahigit 120,000 na Filipino workers ang nag-immigrate doon. At noong 1970s, nagkaroon ulit ng malawakang immigration noong buksan na ng gobyerno ang pag-i-immigrate mula sa mga Middle East, Australia, Canada at New Zealand. Pero mga kaibigan, ang mga pinakaunang Pilipino nag-immigrate dito sa Australia ay hindi po nangyari noong 20th century o 1900s, bagkos ay mas maaga pa doon. Ayon sa Aussie Department of Immigration and Citizenship, ang mga unang Pilipino daw ay dumating noong 1872 upang magtrabaho bilang mga pearl divers sa Northern Territory. O ayan, para sa ating susunod na trivia, ating alamin naman ang mga patungkol sa remittances. Parte ng ating kultura ang pagpapadala ng pera simula pa noong 1900s. Pero, alam mo ba na pang-apat ng Pilipinas sa pinakamalaking remittances sa buong mundo? Kasunod tayo ng India, China at Mexico ayon sa World Bank. Tinatayang mayroon 12 million OFW sa iba't ibang bansa ang nagpapadala ng pera para sa mga mahal nila sa buhay. At kahit nagka-pandemic, hindi gaano nagbago ang pera padala ng mga OFW na umabot pa rin sa $32.2 billion noong 2020. Ganyan magmahal sa pamilya ang mga Pinoy. Gumagawa lang ng paraan at kumita para magpadala ng pera sa anumang sitwasyon. Dagdag pa doon, ang mga remittances ay isa sa mga sanhi ng paglago ng ating ekonomiya. Noong 2019, tumaas ng 9.3% ang ating GDP or ating Gross Domestic Product at 7.8% naman ang pagtaas ng ating GNI o Gross National Income. O ayan, mga kaibigan, padala lang po tayo dahil nakakatulong din po tayo hindi lang at sa ating mga kamag-anak at mga mahal sa buhay, kundi sa ating bansa na rin. Kilala si Dr. Jose Rizal mula sa isang prominenteng pamilya sa Pilipinas. Pero, alam niyo bang dumaan din ang pambansang bayani sa malaking problema sa pera? Habang nag-aaral ng medisina, bumagsak ang negosyo ang kasukalan ng kanyang pamilya dahilan para mabawasan ang suporta sa kanyang pag-aaral. Sa isang liham sa kanyang magulang noong 1885, sinabi ni Jose na higit 3 buwan na siyang di nakapagbayad ng renta at nangangailangan ng 600 pesos para matapos ang doctorate niya sa Madrid. Noong March 20, 1886, sa isa pang liham, nangamba siya na kumulangin ang kanyang budget para sa isang buwan na kahit mabili man lang ng bagong underwear ay wala ito. Binanggit din niya na sa liham na inalok siya ng kaibigan niyang pintor na si Juan Luna na papadalhan ng pera sa oras ng pangangailangan. O diba, mga kaibigan, hindi lang po kayo nagkakaroon ng problema sa pera, pero pati po ang ating pabansang biyani ay kinakapos din. At dyan na po nagtatapos ang ating mga trivia ngayong umaga. Samahan niyo po kami ulit susunod na linggo. Ito po ang Pinoy Trivia Tuesdays, tatlong bagong kaalaman tuwing Martes kasama si David De Los Reyes.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.